Ollaan pieni hetki vielä Jumalan sanan äärellä nyt sitten kovin tarkkaan tietämättä, että minkä kaltaisen sanan, mutta Jumalan sanan äärellä. Tuo Erkin ottama luku Johannes 17 sisältää jakeen Raamatusta, joka on minulla elämäni ensimmäinen Raamatun kohta, kokonainen Raamatun jae, jonka olen osannut ulkoa, johtuen siitä, että kun 14-vuotiaana sain elämäni ensimmäisen Raamatun, pienen pahvikantisen, hieman käytössä olleen, se sisälti tuollaisen muistolauseen kuin Johannes 17:24. Se oli ensiksi Leolle ja sitten tämä, että isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Tietysti silloin, kun en ollut vielä uskoon tullut, uudesti syntynyt, saatti Pyhällä Hengellä täyttynyt, niin en paljon ymmärtänyt tästä, mutta kauniltahan se kuulosti, kirjoitettuna henkilökohtaisesti minulle. Mutta tottahan me jäljestäpäin ymmärrämme, mitä Jeesus tällä tarkoittaa. Että Jeesus todella ja hänen tahtossa on se, että kaikki hänen omansa, jotka Jumala on niin kuin omakseen ottanut ja Jeesukselle antanut ja uskonut, että ne olisivat aina Jeesuksen kanssa. Amen. Ei sellaisia harharetkiä tulisi, näin me rukoilemme lasten ja lastenlasten puolesta, että ei tulisi niitä harharetkiä. Ja Jeesus vielä täsmentää sanomalla näin, että he näkisivät minun kirkkauteni. Siinä on jotain yliluonnollista ja tärkeää. Mitä enemmän me pääsemme henkilökohtaisesti tuntemaan jotakin Jumalan, jotakin Jeesuksen kirkkaudesta, niin se kuulkaa jää, että se tallentuu jonnekin tuonne selkäytimeen, eikä sieltä väisty. Ja me tulemme janoamaan ja kaipaamaan sitä. Yhä enemmän ja enemmän. Jumalan kirkkaus, siinä on jotain. Ja sen Jeesus olisi niin kuin ensimmäisenä halukas näyttämään sinulle. Jeesus haluaisi tänäkin iltana ehkä enemmän kuin mitään muuta näyttää sinulle hänen kirkkauttaan. Se ei ole niin kuin jotain kynttilän tai jotain valon halogeenin kattomista, vaan se on jotain yliluonnollista, jota tämä pimeä maailma ja meidän syntinen mieli ei oikein niin kuin osaa ymmärtää eikä käsittää. Mutta paljon on niitä todistuksia, kun ihmiset yksin tai yhdessä ollessa, kun Jumalan kirkkaus on sinne ilmestynyt. Tai Raamatun kertomukset. Saulus Tarsolainen, hän kuuli äänen ja näki kirkkauden, joka muutti hänen elämänsä aivan totaalisesti. Jumalan kieltäjästä tuli Jumalalle, Jeesukselle suuri työkalu. Tämä on semmoinen rukous tälle illalle, saada kokea Jumalan kirkkautta. Se ei ole välttämättä mitään sellaista, joka niin kuin voittaisi tämän valon täällä, mutta jotain, mitä me niin kuin sisimmässä koemme. Ja tämä pimeä aika, sitä ei muuta mikään muu, ei missään päin maailmaa kuin Jumalan kirkkaus. Ja Jumalan kirkkaus, jos ei se ole meissä, minussa, niin mikä tätä maailmaa sitten muuttaa? Ja Jumalan kirkkaus on aina saatavissa siitä, kun me olemme lähellä Jeesusta. Ja niin kuin Jeesus tässä sanoi, isä, minä tahdon, että missä minä olen, niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni. Ja ne hetket, on ne sitten sekunteja tai minuutteja, toivottavasti ne on pitkiä minuutteja, jopa kokonaisia tunteja, mitä aika ajoi vietät yhdessä Jeesuksen kanssa siinä kirkkaudessa. Se ei sillä hetkellä ole välttämättä mitään yliluonnollista, mutta jos sinä erotat sen ajan, mikä tässä jo tuli esille, niin kuin kahden kesken Jeesuksen kanssa, niin sinä olet tekemisissä tämän Jumalan kirkkauden kanssa. Ja pitemmän päälle, kun se toistuu ja toistuu, niin sinä tulet myös näkemään ja kokemaan sen kirkkauden voimaa. Mutta meidän täytyy niin kuin muuttua tuota kirkkautta kohden. Jos Jumala laskisi tähän nyt totaalisen kirkkautensa, Jeesus Kristus tulisi tänne sellaisena kuin hän totisesti nyt on. Me ei elettä silmänräpäystä kauempaa. Meidän langennut luonto ei kestäisi sitä. Mutta hän jakaa ja antaa sitä. Eikä ainoastaan niin kuin minun ja sinun jonkun kokemuksen tähden, vaan sen tähden, että me toisimme valoa tähän pimeään maailmaan. Niin kuin viimeksi tässä olimme, niin me tuosta elon korjuusta jotain Jumalan sanasta palautimme mieleen. Ja eikö siinä yhteydessä tullut esille juuri tämä maailman pimeys? Pimeyttähän ei voida niin kuin lisätä pelkkänä pimeytenä. Mutta pimeyshän lisääntyy sitä mukaan, kun valo väistyy. Ja pimeys väistyy sitä mukaan, kun valo lisääntyy. Ja kiitos Jumalalle, me ollaan valon lapsia. Me ollaan valon kanssa tekemisissä, emme pimeyden kanssa. Mutta meissä itse kussakin on myös pimeyttä, jonka Jumalan valo, Kristuksen valo, kirkkaus haluaisi meissä paljastaa. Ja se kirkkauden määrä, et sä voit tuoda pimeätä kirkkaaseen tähän, vaikka sä kuinka säkissä niiden tyhmien tavoin koitettais kantaa tähän pimeyttä, ei se onnistu. Täällä on niin paljon Kristuksen valoa. Ja kun sitä on riittävän paljon ja se lisääntyy, niin kuin alkuseurakunnan aikanakin oli se, että ei kukaan uskaltanut heihin liittyä. Muistatteko näistä ihmisistä näin sanoneen? Vaikka toisaalta sanottiin, että joka päivä Jumala lisäsi heidän yhteyteen niitä, jotka saivat pelastuksen. Mutta sitten toisaalta kukaan ei uskaltanut liittyä. Eli kukaan ei uskaltanut tulla sinne uskovien yhteyteen tekemättä ensin parannusta, pimeyden teoista. Koska jos sinne tultiin syntisenä, niin ne pimeyden teot tuli julki. Ja se oli häpeällistä. Koska ne tuli armolahjojen ja Jumalan palveluksen kautta julki, kaikki synnin harrastus. Tätä me Jeesus sinulta janoamme ja kaipaamme, enemmän kuin mitään muuta. Mutta jälleen tällä viikolla, kuulkaa, ja nyt kun olen jonkun verran, tai ainahan me jonkun verran joudumme uutisten kanssa olemaan tekemisissä. Ja ajattelin oikein, että pitäisikö mun kerätä oikein läppitaulle tai johonkin semmosia järkyttäviä uutisia, joita muutama vuosi sitten, jolta se voi tulisi kuvitella, että meidän maassamme tämmöisiä uutisia julkaistaan. Onko siellä nauhoitus päällä? No täytyy vähän varoa sitten. Mutta jos nyt otan vaikka tuolta entinen kotikaupunki Vantaa, Vantaan kaupungin paikallislehti. Siellä eräs kirkkovaltuutettu, nuorempi naishenkilö, tai naishenkilö joka tapauksessa, nosti toisen ystävänsä kanssa hirveän metelin siitä, että mitä rippikoulussa tänä päivänä opetetaan SLEY-materiaalin kautta. Hirvittävä halo siitä, että siellä materiaalissa opetetaan, että mies on perheen pää, ja sitten opetetaan rukoilemaan ja puhutaan sitten myös sellaisesta kuin itsetyydytys ja siitä, miten se on portti monasti sellaisiin ongelmiin ja vaikeuksiin, jotka kahlitsee. No nämä olivat ne pieni esimerkki. Niin näitä vastaan kuulkaa ihan hyökätty, että oikeuslaitosta myöten, että tällaista ei saa nuorille opettaa. Että se ei kuulu tähän aikaan. SLEY on joutunut ihan SLEY on tuolla kirkon sisällä toimiva herätysliike, niin kuin tiedätte, toimittaa hyvää materiaalia. Niin ne on joutunut kuulkaa aivan ihmeisiin tuommoisen asian kanssa, että ei ole lupa opettaa näin. Puhumattakaan monenlaisista muista uutisoinnista, mutta järkyttävähän se on. Ja nyt jos me ajatellaan me edustetaan kumminkin Jumalan lapsina hyviä uutisia. Evankeliumi on hyvä uutinen. Missä olet viimeksi nähnyt hyvän uutisen? Se on aika poikkeuksellista. Raamatussa, kyllä. Muuten tuo Raamattu, johon tuo muistolause laitettiin, se on edelleen minulla olemassa. Ja kun sain sen ennen uskoon tuloani, niin se oli erään perjantai-kerhon alkuhetkillä, jolloin kerhon vetäjä vaan ilmoitti siinä, että Leo, tänään sinä tuut saamaan lahjan. Hyvän uutisen, lahjan. Ja totta kai pienen pojan ajatukset tuon kerhoillan aikana meni monenlaisiin asioihin, mikä se lahja voisi olla. Rehellisesti täytyy sanoa, että raha oli ehkä se ensimmäinen ajatus tai karkkipussi. Mutta kun sitten tuota lahjaa lähdettiin hakemaan tuon kerhonohjaajan kotoa, ja kun sitä ei niin kuin heti millään taho löytyä, niin ymmärrän, että mistään tämmöisestä ei ole kysymys. Ja kun se löytyy, niin hän oikein viskaamalla antaa ja heittää mulle Raamatun. Mutta kyllähän se kuulkaa totta on tänä päivänä, että rahat olisi kulutettu ja karkit syöty. Mutta Jumalan lahja, evankeliumi, ilosanoma on se, mikä on jäänyt. Ja on viimeisenä, mikä tulee jäämään. Ja siinä tuo muistolaa se oli. Mutta missä on tämän päivän hyvät uutiset? Ja tämä, että uutisoinnissahan on tapahtunut melkoinen muutos ihan tässä viimeistenkin kuukausien ja vuosien aikana. Tämä hyvän ja huonon uutisen järjestys on ihan selvästi niin kuin vaihtunut. Se, mikä ennen vanhaan niin kuin kristityn näkökannalta oli hyvä, iloinen uutinen, niin tänä päivänä se käännetään järkyttäväksi huonoksi uutiseksi. Ja nuori sukupolvi, lapset, ne kasvaa tämmöisen uutisoinnin keskellä. Jos meille uutisoitiin Jumalan sanasta ja evankeliumista sellaista niin kuin hyvää ja positiivista, puhdasta ja kaunista, niin tänään se käännetään. Vastustakaa sitä. Se on itse, se ei kuulu tähän aikaan. Se on käännetty. Ja mikä mielenkiintoista, niin näitä uutisia mediaa vastaan ei taho kukaan uskaltaa enää hyökätä. Niillä on niin valtava voima uutisoinnilla ja medialla. Ne on harvat, kuulkaa Arkadianmäellä, ketkä uskaltaa nousta niin kuin mediaa vastaan. Tai puhumattakaan sitten seurakunnat. Pahasta tehdään väkisin hyvä ja hyväksytty. Se on vaan tänä päivänä näin. Ja kun, tai jos tämä sitten jatkuu, niin seuraavat sukupolvet ottavat kaiken tämän niin kuin totuutena, että näinhän se on ja varmaan se on aina ollut ja näin se tulee olemaan. Mutta uutisointi, media, ei tee jostakin asiasta totuutta niin kuin ne pyrkii tekemään. Siinä on pimeydestä on kysymys. Mulla oli ihan sellainen itselleni täysin uusi alue, hengellen alue Raamatusta, niin kuin työn alla tutkittavana, rakentamassa kenties ihan usein takia semmoisia Raamatun tutkimuksia tai tämmöisiä raamatutuntityyppisiä. Mutta se on semmoinen aihe, että mä en ole koskaan edes halunnut sohasta siihen. Mutta jotenkin se on nyt niin kuin noussut ja jos nyt suotte teiltä nyt kumminkaan enempää lupaa kysymättä, niin mä vähän aloitan tällä ja katsotaan tuota kelloa, teemme liian pitkälle, niin jatketaan sitten joku toinen kerta. Ja kuulostelen samalla niin kuin vähän Jumalan taivaasta, mitä mieltä, että onko tämä mahdollisesti nyt semmoista aihealuetta, jota tulevaisina päivinä eri tilanteissa pitäisi esille ottaa. Ja se liittyy nyt tähän uutisointiin. Mä myönnän, että se tulee pitkälti sieltä, koska semmoinen viha on noussut näitä uutisia kohtaan. Ja se uutisointi eletään marraskuuta 2018. EU:n sisällä on omat uutisoinnit, valinnat on tehty tänään viimeksi, suuria henkilövalintoja. Se, mitä suuressa Amerikassa tapahtuu, vaalit, henkilövalinnat on tehty. Nämä ei voi olla niin kuin Raamatun ulkopuolella, lopunna ja ulkopuolella nämä tapahtuvat. Eli jotain tässä rakennetaan koko ajan. Kaikissa näissä valinnoissa ja tapahtumissa ja tuossa pimeyden hurjassa lisääntymisessä, asioiden hyväksymisessä. Ja sanoisinkin tällaisen aiheen tuleville tunneille, että tunnemmeko me antikristuksen hengen? Tunnemmeko me sitä? Viitaten nyt ihan erityisesti näihin tällä hetkellä tapahtuviin uutisiin ja henkilövalintoihin ihan kaikkialla maailmassa. Sillä tämä toteutuu Matteus 24 laajemminkin, mutta jakeessa 24 meille sanotaan, että sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut, sanoo Jeesus Kristus. Eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. On varmaa, että kaikessa tässä uutisoinnissa ja tapahtumissa ennen kaikkea nämä tapahtuvat vielä meille näkymättömässä hengenmaailmoissa, mutta kyllä ne näkyy jo näissä tapahtumissa, kun niitä oikealla tavalla osataan lukea ja tulkita. Niin ne etenee suorastaan hyökkyaallon tavoin. Ja varmaan tämä sisaren kiitosaihe siitä, että siellä Italiassa, jossa nämä suuret vesimassat ovat olleet poikkeuksellisesti liikkeellä, että siellä ystäväsi on turvassa, niin nämä on osittain myös nämä luonnon suunnattomat häiriintymiset ja ilmiöt osana tätä. Mutta miten helposti me niin kuin menemme jopa uskovina siihen harhaan luonnollista, näin on aina ollut. Ei ole aina ollut, eikä ole ennen näin tapahtunut. Se on tien raivaamista todelliselle antikristukselle. Sellaista henkien taistelua tällä hetkellä, niin poliittisella, yhteiskunnallisella kuin uskonnollisella kentällä kiehuu tänä päivänä, joka puolella maailmaa. Raamattu muistuttaa meitä siellä Efesolaiskirjeen luvussa 6, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, niin kuin muistat, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tästä on kysymys. Onko meidän sitten yleensäkään tarpeellista tietää mitään antikristuksen olemuksesta tai ilmestymisestä? Ensinnäkin se kaikki on perustettava, mitä antikristukseen liittyy, yksin ja vain Jumalan sanaa. Ja kyllä mä nyt on tullut pikkasen, että kyllä meidän niin kuin jotain on syytä tietää ja joskus ihan hyvä vaikka yhdessä vähän asiaa käsitelläkin. Jotta me voimme vastustaa lujina uskossa horjumatta. Ja tiedostaa aina sen, että milloin mistä on kysymys. Koska me taistelemme tiettyjä asioita vastaan. Ehkä meidän suurin taistelukenttämme ei suinkaan ole antikristus, vaan meidän langennut luontomme, meidän lihamme. Sieltä ne suurimmat taistelut tulee. Mutta sitten on myös nämä muut, joihin Paavalikin sitten viittaa. Että me joudu sellaisen niin kuin valheen eksyttämiksi, että kun tuo saatanallinen antikristuksen valhe puolustaa jotain kaunista, se puolustaa hyvää jaloa, kuinka se kehottaa lähtemään mukaan hänen suunnitelmiinsa voittamaan koko maailma. Kukistamaan köyhyys, pelastamaan maapallo, jakamaan yhteinen leipä kaikille, julistamaan, että rauha, rauha ei hätää mitään, niin että sodat loppuu. Nämä on valtavia asioita. Mutta jos siellä taustalla on, niin kuin monasti on, antikristuksen henki, ne ei kuulu meille. Sieltä on rauhan Jumala itse kaukana. Ja onko tänä päivänä olemassa tämä aika, josta varoitetaan, että rauha, rauha, ei hätää mitään. Johannes 5. luku ja 43. Jeesus sanoo näin, että minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Tässäkin viitataan myös tähän antikristillisen antikristuksen henkeen. Tämä antikristus-nimi löytynee Raamatusta 4 kertaa Johanneksen mainitsemana. On lähinnä niin kuin Johanneksen kirjeissä. Ja nimensä mukaan antikristus, siis Kristuksen vastustaja. Kristuksen Jeesuksen vastakohta aivan kaikessa. Katala jäljittelijä. Ja jos näitä nimiä nyt katsotaan, niin Paavali myös käyttää antikristuksesta seuraavanlaisia nimiä. Mä nyt käyn näin ihan luettelonomaisesti, enkä nyt pysähdy tällä kertaa näihin sen enempää. Synnin mies. Ehkä paremmin me tunnetaan laittomuuden mies. Toinen Tessalonikaiskirja 2 ja 3. Oikein niin kuin synnin ruumiillistuma. Kun ajatellaan, että Jeesus Kristus taas on kaiken pyhyyden ja niin kuin me luettiin, valkeuden ja puhtauden ruumiillistuma. Täynnä armoa ja totuutta. Ja antikristus on nyt aivan jotain sairasta muuta. Kadotuksen poika tai kadotuksen lapsi. Ilmaisee sen, mistä hän on tullut. Kadotuksesta noussut saatanan poika. Kristus, Jeesus, taivaasta tullut Jumalan poika. Sitten on nimi laiton. Ja totisesti kaikessa laiton. Piittaamaton itsevaltias. Päävillitsijä. Johanneksen evankeliumissa 5.43, kohan se tulee myös tuo nimi toinen. Jeesuksen antama nimitys. Mutta kun todellisia kansanjohtajia, johtajia yleensä on vain yksi, ja se on Jeesus Kristus. Alku ja loppu. Ja hänen vastustajansa on toinen, jos sitäkään. Hävityksen kauhistus. Se kuulostaa varmaan tutulta. Nimi, jota Jeesuskin käyttää. Ja myös Daniel käytti tätä hävityksen kauhistus. Ja petonimi tulee taas ilmestyskirjan muun muassa sieltä luvusta 13 vahvasti. Ja niin kuin muista Danielin näyssä. Osoittain tuota antikristillisen vallan voimaa ja väkivaltaa. Ilmestyskirja 13 on muutenkin antaa hyvin semmoisen kokonaisen kuvan antikristuksesta, kuva hirmuvaltiasta, joka tulee ja korottaa itsensä yli kaiken, jota jumalaksi tai jumaloitavaksi voidaan yleensä kutsua. Ja muistamme, kuinka hän asettuu sitten aikanaan Jumalan temppeliin, julistaa olevansa itse Jumala. Ja tämä on nyt justiin sitä ja se päämäärä, mihin antikristuksen toiminta on aina tähdännyt. Niin taivaassa kuin maan päällä. Aina aikakauden alusta asti. Hän haluaa olla Jumala. Sen päämäärä on aina nousta korkeimman vertaiseksi. Jesaja 14.14 sanoo, minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sitten jae 15 sanoo totuuden, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. En tiedä mitä muistat Daavidin pojasta Absalomista, mutta kun palautin tuota Absalomin elämää niin kuin mieleeni, niin siinä on jotain sellaista, miten antikristus myös toimii. Tämä päämäärä, johon antikristus pyrkii, niin se hankitaan pitkälti tavalla, jota Absalom, Daavidin poika, myös käytti. Ihan lyhyesti se varastaa ja valehtelee niin kuin viattomia sydämiä puolelleen. Nousta niin kuin kavaluudella hallitsemaan. Jos te muistatte, kuinka Absalom, jos muutaman jakeen, niin palautuu varmaan mieleen. Toinen Samuelin kirja 14.25. mutta koko Israelissa ei ollut yhtään niin kaunista miestä kuin Absalom. Eikä ketään niin ylisteltyä, kantapäästä kiireeseen asti ei ollut hänessä yhtään virhettä. Tällaisena maailma tulee näkemään myös antikristuksen. Toinen Samuelin kirja 14 jae 33. Silloin Joab meni kuninkaan tykö ja kertoi hänelle tämän, kun siis Absalom halusi päästä kuninkaan Daavidin puhutteluun. Mutta tietyllä vilpillä hän pääsi sinne. Ja tämä tuli kuninkaan tykö ja kumartui kasvoilleen maahan kuninkaan eteen ja kuningas suuteli Absalomia. Sitten olisi hyvä lukea toinen Samuelin kirja 15. luvun koko alku, mutta luen tuon jakeen 6. Näin Absalom teki kaikille israelaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta. Ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Eli hän asettui sinne kuninkaan portille, ja aina kun sinne tuli miehiä tai väkeä hakemaan niin kuin kuninkaalta oikeutta tai apua, niin hän käänti näiden viattomien sydämet omalle puolelleen, eksytti heidät, niin kuin kapinoimaan itse kuningasta vastaan. Antikristuksen konstit on hyvin pitkällä juuri tämmöisiä, tai antikristuksen henki, mikä näin tekee. Ja näin ollen Raamattu Jeesus itse myös sanoi, että eksytyt, siis tulee, niin kuin valitutkin saattavat tulla ja eksyä. Antikristuksen toiminta, se on kaikkialla Kristuksen toiminnan tarkkaa matkimista. Jopa kolminaisuudessa me näemme tällaisia piirteitä. Niihin nyt varmaan sen enempää menemättä. Ja ilmestyskirja 13, jos ensimmäinen jae kertoo, ja myös jae 11. Siellä on tuo sana nousee, nousee merestä ja nousee maasta, peto. Löytyykö siinä jotain semmoista samankaltaista ja yliluonnollista, kun oli Jeesuksen syntymisessä ihmisten keskuuteen, kun hänen, niin kuin Jeesuksen toiminta, kun se alkoi siellä, kun hän käy kasteella ja täyttyy pyhällä hengellä. Ja myös tuo toimintakausi Jeesuksella, hänhän oli noin 30-vuotias, mutta hänen toimintajakso kesti noin 3,5 vuotta. Eikö se näin ollut? Ja myös antikristukselle on annettu, hänhän kasvaa ja elää, mutta hänen se näkyvä hallinnollinen kausi tulee kestämään 3,5 vuotta. Ilmestyskirjan Jumalan sanan mukaan. Eli tuo antikristuksen varsinainen toiminta ja valtakausi, ne ovat niin kuin jossain määrin rinnastettavissa myös tähän Jeesuksen toimintakauteen. Se on selvää, että tämä henkien taistelu, se on jo kaikkialla menossa. Apostolit näkivät sen omina päivinä. Ja me emme varmaan voi olla muuta kuin yhtä mieltä siitä, että sana Herran päivä tai viimeiset ajat, ne on käsin kosketeltavissa. Ja näin täytyy olla. Tämä pahuus ja julmuus ja pimeys, joka kohdistuu lapsiin ja kohdistuu kaiken ikäisiin, niin se ei voi enää paljon pitemmälle mennä, täytyy tulla joku toppi hetkellisesti. Ja seuraava asia, mikä tässä maailman historiassa pysäyttää ja tulee järkyttämään, on se, että Jeesus noutaa omansa. Ja tulee niin kuin tuo kokonaisuus. Hyppään vähän noista muistiinpanoista siinä määrin, että kun meidän on joskus Raamatusta niin vaikea ottaa näitä asioita, että mikä niin kuin sijoitetaan mihinkin. Ja millä tavalla me näemme Jeesuksen takaisin tulemuksen? Näemmekö me sen yhtenä tapahtumana vai kahtena eri vaiheena, niin kuin se varmasti tulee olemaan? Eli seurakunnan ylösotto ja sitten Jeesuksen enkelien ja pyhien öljymäelle saapuminen. Mutta se, että ne on tavallaan niin kuin yhtä samaa, niin mä voisin koittaa rinnastaa sitä sillä tavalla, kun me puhumme Jeesuksen Kristuksen päivistä. Hän syntyi neitsyt Mariasta. Ja niin kuin uskon tunnustus sanottu, kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Johannes 3:16 sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon uskuisi, vaan ne olisi kanella. Siinä on tiivistetty koko Jeesuksen elämä syntymästä kiinniottamiseen, vangitsemiseen, ristiinnaulitsemiseen ja ylösnousemiseen. Emmekä me millään tavalla niin kuin häiriinny siitä. Mutta nyt kun lopun ajan tapahtumista puhutaan tämmöisenä samanlaisena pakettina, niin me menemme vähän niin kuin sekaisin. Se on hyvin lyhyt ajanjakso, jonka sisällä nämä kaikki tapahtumat tapahtuu. Ja sen takia apostolit varmaan, niin kuin, se on heille niin luonnollinen asia, niin kuin meille luonnollista on se Jeesuksen syntymä, kun se on tarkoin kuvattu, ja hänen taivaaseen astumisensa, koko se välimatka. Siinä on monta erillistä tapahtumaa, mutta se on kumminkin yksi ja sama. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. En tiedä, selvittikö tuo yhtään, mutta että Raamatussa ei tosiaan ole mitään ristiriitaa. Ja Jumalan pyhä henki avaa meille ihan riittävästi myös lopun ajan tapahtumia, kun rohkeasti käyt niitä lukemaan ja niin kuin rukouksen hengessä tutkimaan. Ja sieltä avataan ihan riittävästi. Mutta jollakin tavalla uskon näin, että rukouksen kautta näitä on sitten täytynyt ihan niin kuin ajatuksena muistiinpanoihin laittaa, ja jos Jumala suo, niin voidaan niitä jatkossakin sitten enemmän esille ottaa. Me saamme olla kiitollisia Jumalan sanalle siitä, että kun me ennalta tunnemme antikristuksen hengen, tämän eksyttävän hengen, niin me osaamme tehdä vastarintaa, pahana päivänä pysyä pystyssä. Me emme ole harhautettavissa. Eli siinä mielessä mä uskon, että asioita täytyy aina aikaa jo niin kuin nostaa esille ja tutkia, mikä on mistäkin. Antikristus ja antikristuksen henki, joka tällä hetkellä riehuu, niin se riehuu erityisesti Jumalan seurakuntaa kohtaan.
Varmasti.
Raamatun totuutta vastaan. Kotia ja Raamatun mukaista tämmöistä yhteiskunnallista järjestystä ja moraalia vastaan. Ja nämä kiihtyy tänä päivänä. Niinkin kristillisessä maassa kuin Suomi. Ja kiire on tässä kaikessa valtava. Ja mä uskon, että se kiire liittynee paljolti siihen, koska tämä antikristus, antikristuksen henki, saatana itse tietää, hänen aikansa on rajattu. Se on Jumalan toimesta rajattu aika. Ja varmaan kiire on näin. Ja uskovien joukossa me tulemme näkemään semmoista suurempaa jakaantumista. Ikävä kyllä. Voisiko sanoa Kristuksen ja antikristuksen joukkojen välillä? Ilmestyskirja 22 ja 11 sanoo, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Ja sinä olet pyhä. Älä tingi siitä. Ja pyhittäydyt edelleen. Synti ja vääryys saavuttaa huippunsa. Ja yhä enemmän ne tulevat julkiseksi ja hyväksytyksi. Mutta samalla ilouutinen on tämä. Samalla tapahtuu Jumalan seurakunnassa jotakin lähestymistä Jeesukseen. Aina on olemassa se joukko. Olkoon se vaikka jäännös. Mutta aina siellä tapahtuu lähestymistä Jeesukseen. Ja tuo Jeesuksen rukous, joka tuli esille, Isä, minä tahdon. Jeesuksen tahto on se, että ne, jotka Jumala on Jeesukselle antanut, olisivat aina missä? Minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni. Ja varsinkin näinä päivinä. Ei kuulkaa ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Antikristus ei saa herättää sinussa minkäänlaista pelkoa. vaan oikeastaan kiitollisuutta siitä, että se pää on murskattu ja se on voitettu, mutta tapahtumien pitää mennä, koska niissä on jumalallinen salaisuus. Mm. Jotta se tuhatvuotinen valtakunta ja sitten lopullinen iänkaikkisuus Jumalan tahdon ja kirjoitusten mukaisesti pääsee tapahtumaan. Ja siinä Jumala käyttää vaan tämmöistä rukkasta antikristusta. Jumalan seurakunnassa tapahtuu lähestymistä, todellista pyhittäytymistä, erottautumista maailmasta. Ja eivät sitten nämä pyhällä hengellä täyttyneet, ei ne tyydy vaan johonkin taisteluun, vaan semmoinen todellinen näky ja kuva hukkuvista sieluista johdattaa heitä yhtenä rintamana eteenpäin, sielujen voittamisen tähden. Niin kuin täällä Erkki esille toi. Et se ei ole enää vaan joku toive, että kumpa minussa olisi sen verran rakkautta, joka on laittanut liikkeelle, vaan se on ihan täyttä totta. Amen. Ei Jumala halua, että seurakunta on passiivinen, kun antikristus kerää omia joukkojansa. Mm. Ei, totisesti. Mm. Vaan seurakunta aktivoidaan. Aivan kuin tietokone ruudulla tai kännykkä ruudulla, sä aktivoit. Sit painat jotain, niin kaikki tapahtuu. Hätä hukkuvista sieluista johdattaa yhtenä rintamana kohti suuria voittoja. Ja se, että täälläkin on varmasti niitä sisaria ja veljiä ja kenties koko tämä seurakunta, perinteinen sana, tulee ja joutuu uutisoinnin epämiellyttävään semmoiseen valokeilaan, huomioon. Niin se ei suinkaan sammuta sinun tai seurakunnan tulta, vaan päinvastoin. Entistä innokkaimpina nämä Jumalan hullut vie evankeliumin työn aina päätökseen asti. Aina Jeesuksen tulemiseen asti. Jumalan sana on se, joka on meidän ja joka on sinun korkeillakin. Ja tämä Jeesuksen pikainen tulemus, se on niin totta ja aamen, että se laittaa näkemään vaan eteenpäin ja pitämään vähän niin kuin kiirettä. Sielut pelastuu. Sielujen pelastus, sairaiden parantuminen, riivattujen vapautuminen, se on meidän intohimo tulevina päivinä. Ja niin kuin tänä iltana. Tämän kaltaisessa taistelussa niin on joka päivä kysymys siitä niin kuin meidän henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen. Niin kuin tässä alussa oli esillä. Me emme voi tässä taistelussa antikristuksen henkeä vastaan olla puolueettomia. Tämä ei kuulu mulle. Kyllä vaan varmasti kuuluu. Antikristus pitää siitä kyllä huolen. Me ei voida olla välinpitämättömiä. Se, minkälaisia valintoja me ollaan tehty ja tullaan tekemään taistelussa kaikkea pahuutta vastaan, minkälaisia valintoja me teemme, olemmeko tietämättämme tukeneet antikristillistä rintamaa ollessamme tottelemattomia tai tekemisissä tietoisten syntien kanssa, silloin me ikävä kyllä ruokimme pimeyden voimia. Sitä pimeyden kenttää meissä itsessämme. Mutta kun Jumala haluaa, että meissä mitään pimeyttä ei olisi. On kyse kuuliaisuudesta Kristusta ja hänen sanaansa kohtaan. Tuo kuuliaisuus oli Jeesukselle tärkeä sana. Ja se on läpi Raamatun hyvin tärkeä seikka. Kuuliaisuus. Osittainen kuuliaisuus ei ole kuuliaisuutta. Ja tämä, että onhan sydämessämme jatkuva puhdistus Jeesuksen verellä. Ei joka aamulle, joka iltane, vaan jatkuva. Ja se on se, joka pitää sielunvihollisen antikristuksen hengen näpit meistä erossa. Jatkuva veren puhtaus. Tai ainakin kaipuu sen kaltaiseen puhtauteen ja pyhyyteen. tämä mielemme jatkuva uudistus pyhässä hengessä totuuteen ja rakkauteen. Toivon, että Jumalan sanasta riittävästi niin kuin kirkastuu antikristuksen ja hänen edeltäjänsäkin tuntomerkit. Ja me niin kuin opimme tuntemaan omissa kiusoissa, omissa taisteluissamme antikristuksen hengen. Ja yleensäkin niin kuin erottamaan, että mistä se mikin taistelu on lähtöisin. Että me emme tule harhautetuksi, vaan tunnistamme milloin mistäkin on kysymys. Aika ajoin on kyse, ja jos sinulla on halu olla Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se on jossakin määrin semmoista Jumalan sallimaa puhdistusprojektia sinussa. Mutta kun tämä prosessi, mikä meissä monasti ja sinussa tällä hetkellä saattaa olla käynnissä, niin se saa aikaa valtavan määrän kysymyksiä ja epätietoutta, mikä minussa on. Väsyttää, masentaa. Uuvuttaa. Ja joskus on ihan hyvä niin kuin tutkia. Jumala on saattanut sallia tällaisenkin hetken ajan, jotta sinä et ehkä itse sitä koe tai huomaa, mutta Jumala sen näkee, että tämä tällainen elämäntilanne juurruttaa sinua Kristukseen. Sä et ole enää tuuliajolla, meet tuolla ja soppaile siellä täällä, vaan väsymys tai masennus, sairaus, joku saattaa pitää sut aloillasi. Ja sä huokailet koko ajan hengessä jopa sanoilla, Jeesus Kristus, Jeesus, armahda auta, armahda auta. Sä et jaksa mitään muuta. Juuret menee syvälle Jumalan totuuksiin. Ja niitä aikoja varten, jolloin Jumalan täytyy sitten korottaa se, vaikka se pieni jäännös. Emme saa tulla harhautetuksi. Vaikka tiedämme, että monet lankeavat pois. Mutta jotta näin ei kävisi, niin meidän tulee pidättäytyä yksin Jumalan sanaan. Ja opittava erottamaan ja koettelemaan henget, niin kuin Johannes meitä neuvoo. Nekin, jotka niin kauniisti pyrkii eksyttämään kauniilla lupauksilla ja asioilla. Toinen korinttolaiskirje 2 ja 12. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Aamen.